та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээ аваарай. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлэг ихэнх шин дугаарыг хүргэе. Ихэнх орнуудын адил Австралид нийтийн тээвэр нь зорчин явах хамгийн хямд арга байдаг юм. Энд трамвай, автобус, галт тэрэг болон ус онгоцны үйлчилгээ багтана. Мөн мож нутаг дэвсгэр бүр өөр өөрийн тээврийн сүлжээтэй байдаг. Австралид удаан амьдарч байгаа хүнд энгийн зүйл бит боловч бусад хүмүүст мэдэх хэрэгтэй зарим чухал мэдээллийг энэ удаагийн дугаартай хуваалцъя. Тухайлбал тасалбар шалгагч танд дээр ирэхэд та яах ёстой вэ? Эсвэл зорчигчдын ямар зан үйл цогцгүйд тооцогддог талаарх мэдээллийг танд хүргэх болно. Ажилдаа яаж явдаг вэ? Энэ асуултыг 1976 оноос хойш Австралийн статистикийн товчоо үндэсний хэмжээний хүн амын тооллого явуулах бүртээ асуудаг юм. Машинаар гэсэн хариулт бараг 50 жилийн туршид нэгдүгээрт бичигдсэн байна. Тэгэхээр Австралид 4 хүн дутмын нэг нь л нийтийн тээврээр үйлчлүүлдэг гэсэн үг юм. Аслагдсан бүс нутгийн оршин суугчдын хувьд нийтийн тээврийн үйлчилгээ хязгаарлагдмал байж болох юм. Гэхдээ хүн ам нэгтэрсэн хот суурин газруудад нийтийн тээвэр хурдан, хямд, мөн олон тохиолдолд илүү тохиромжтой эсвэл бүр зайлшгүй шаардлагатай байдаг юм. Ихэнх томоохон хотуудад болон олон суурин газарт нийтийн тээврт ухаалаг карт ашиглан төлбөрөө төлн орж гарах боломжтой байдаг. Сиднейн их сургуулийн тээвэр ба логистикийн судалгааны хүрээлэнгийн нийтийн тээврийн тэнхмийн профессор Джон Нилсон Австрали даяар эдгээр систем хэрхэн ажилтгийг тайлбарлаж байна.
So Opal in Sydney it's
Одоогоор шинэ өмнөд Wales мож даяар хамарсан төлбөрийн карт болж амжаагүй байгаа ч Сиднейд Opal картыг ашигладаг юм. Энэ картаар Greater Sydney бүсэд ашиглаад нийтийн тээврээр явж болдог. Greater Perth бүсэд ашиглаж болох Smart Rider карттай, тэгвэл Melbourne Mikey карт гэж нэрлэгддэг. Brisbane болон зүүн өмнөд Queensland-д Go карт гэж байгаа. Бэлэн мөнгөөр биш төлбөрийн ухаалаг картын системүүдийг ашиглахад маш амархан байдаг хэмээн тэр ярьлаа. Тэгээ та өмнө нь ашиглаж байгаагүй бол дараах зүйлсийг мэдээж авахд илүү төвхгүй.
It's usually about the size of a credit card and it's something that
Энэ карт нь банкны картны хэмжээтэй байдаг юм. Та карта урьдчилан мөнгөөр цэнэглэж автобус, галт тэрэг, трамвай зэрэг за эсвэл ус онгоц зэрэг нийтийн тээврээр зорчихдоо ашиглана. Ашиглахад маш энгийн. Буудлаар орох үед хаалтын дэргэд карт уншигч байгаа эсвэл автобус трамвай дотор нь карта уншуулах бага байдаг.
Payment pole with a card reader to tap on and tap off.
Олон нийтийн амралтын өдрүүдэд болон амралтын өдрүүдээр зорчиход төнгөлттэй тариф Австралийн нийтийн тээврийн сүлжээнд түгээмэл байдаг. Өдөр тутмын дээд хязгаар, 7 өдрийн дээд хязгаар эсвэл энэ хоёрыг хоёулангийн зэрэг ашиглах үнийн дээд хязгаарууд байдаг. Шинэмнүүд Уэлсийн тээврийн ерөнхий зохицуулагч Ховард Коллинс Opal сүлжээний үнийг тайлбарлаж байна.
What it allows you to do is to travel around the world.
Нийтийн тээврийн бүх төрлөөр нь орчих боломжийг олгоно. Таны аяллийн зардлыг тооцоолоод дараа нь өдөр тутмын дээд хязгаарыг тогтоолдог. Зөвхөнээс цааш тухайн өдрийн үлдсэн зорчилт үнгүй болно гэсэн. Харин 1-7 хоног зорчсон бол Opal-аар хийсэн ямар ч аяллын хувь таны төлөх хамгийн дээд төлбөр нь $50
болно.
Гэхдээ та амьдарч байгаа эсвэл зорчиж байгаа газар танд ямар дүрм үйлчилж байгааг үргэлж шалгаж угаарай. Жишээлбэл зарим бүс нутгийн автобус галт тэрэгт тэр дундаа Виктория мужийн зарим бүсэд цаасан тасалбар эсвэл цахим тасалбар авах шаардлагатай хэвээр байгаа юм. Зарим газарт тухайлбал Баруун Австралид тасалбарыг бэлэн мөнгөөр худалдан авах боломжтой хэвээр байна. Мөн контактгүй төлбөрийн систем ашигладаг мож нутаг дэвсгэрт зорчигчид банкны картаараа төлбөрөө төлн орж гарах боломжтой байдаг. Ноён Коллинс дахин шинэ өмнөд Уэльсийн талаар ярьж байна.
A lot of people nowadays use their own credit.
Одоогийн байдлаар олон хүн өөрсдийн кредит эсвэл дебит карта, өөрийн банкны карта ашиглаж байна. Одоо манай гүйлгээний бараг 60% нь банкныхаа картаар хийгдэж байгаа юм. Гэхдээ бүх мужийн хотуудад ийм боломж хараахан байхгүй. Өмнө нь хилсэнчлэн одоо илүү олон хүн өөрийн банкны карта, заримдаа бугын цаг, утсаа ашиглан төлбөрөө төлж байна.
Sometimes their phone.
Хэрэв ямар нэгэн асуудал гарвал, жишээ нь та орох гарахтаа карта уншуулах амарцсан, буруу карт ашигласан эсвэл төхөөрөмж ажиллаагүй тохиолдолд та тухайн газар ажиллаж байгаа нийтийн тээврийн байгууллагын ажилтнтай ярилцаж үзээрэй. Тээврийн байгууллагынхаа вебсайтаас цааш яах талаар зөвлөгөө авч бас болох юм. Эрх бүхий албан хаагчид тасалбарыг шалгадаг. Тэд өөрсдөөгөө танилцуулаад таны ухаалаг карт эсвэл банкны картыг тань өөрсдийн тусгай уншигч дээрээ уншуулан шалгаж болдог юм. Гэхдээ ингэж уншихад таны банкны мэдээллийг албан хаагчид авах боломжгүй, зөвхөн тасалбартай холбоотой мэдээллийг л хардаг юм гэдгийг Ноён Коллинс хэллээ.
When you give them your credit card, they don't have any access to your banking information.
Та кредит картаа өгөхөд таны банкны мэдээллийг авах ямар ч боломж واخгүй. Тэд зөвхөн та хаана яаж картаа уншуулж орсон эсвэл гарсан эсвэл Google-ийн хийсэн талаарх мэдээллийг л хардаг. Тиймээс таны кредит эсвэл дебит карт дээрх хаяг болон бусад мэдээллийн талаар санаа зовох хэрэггүй. Оюутан тэтгэвэр авдаг хүн мөн зарим төрлийн виз эзэмшигчдэд зориулсан хөнгөлөлттэй тариф байдаг. Та үүнийг авах хэрэгтэй эсгээ шалгаж үзэж болно. Гэхдээ мож бүрийн шаардлага өөр өөр байдаг учраас та нотлох баримтаа бидээ заавал авчих ёстой. Тасалбар төлөөгүй эсвэл зорчиж явахтаа гаргасан зам байдлаас шалтгаалаад торгууль төлөх эсвэл хариуцлага хүлээх эрсдэлж байдаг. Үүнд тасалбар нь хүчингүй байх. Эсвэл хөнгөлөлтийн эрхээ нотлож чадаагүй эсвэл тамиг татах согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн суудал дээр хөлөө тавьсан гих зэрэг үйлдэл нь хариуцлага тооцох нөхцөл болдгийн. Хэрвээ та торгууль аваад үнийгээ шударга бус байдлаар торгуулчихлаа гэж үзэж байгаа бол хууль зүйн зөвлөгөө авах эсвэл нийтийн тээврийн байгууллагаар дамжуулан маргах боломжтой байдаг. Торгуулийг төлөхгүй орхивол цуглуулгын байгууллагад шилжиж бусад төрлийн шийдэглийг хүлээж бас болцшгүй юм. Баруун Австралийн нийтийн тээврийн газрын харилцаа холбооны захирал Шарлот Хейс Баруун Австралт энэ процесс хэрхэн явагддгийг тайлбарлаж байна.
There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website.
Манайд зөрчил хянадаг баг ажилтдаг. Та манай вебсайт руу ороод зөрчлийг хэрхэн давж заалдах талаар мэдээлэл авах боломжтой. Гэхдээ та торгуулаа зүгээр л шуургуулгандаа хийгээд мартаж болохгүй. Учир нь эдгээр торгуул нь Fines Enforcement Register гэдэг системд шилжиж таны зээлийн үнэлгээ нөлөөлж, жолооны үнэмлэх авах боломжтой тань нөлөөлж бас магадгүй юм. Мөн онцгой байдал эсвэл үйлчилгээ тасалдсан үед зарлалыг дагаж ажилтнуудын зааврыг мөрдөж байгаарэ. Хэрвээ зорчин явж байх үед тань яаралтай тусламж хэрэгтэй болсон бол тээврийн хэрэгсэл дотор байдаг Intercom эсвэл тусламжийн цэгийг ашиглаж болно. Австрали даяар нийтийн тээврийн сүлжээнүүд аюулгүй шударга зорчих нөхцөлийг хангахын тулд тээврийн хэрэгсэл дотор болон буудлуудад хяналтын камерыг байрлуулсан байдаг. Мөн дүрм тувцтай ажилтнуудын ажиллаж байдаг юм. Аюулгүй байдлын асуудлаар ажилтнуудад хандахаас санаа зовох хэрэггүй гэдгийг хадагтай Хейс хэлж байна.
In some countries, security personnel.
Зарим орнд аюулгүй байдлын ажилтнуудтай итгэдэггүй эсвэл тэдэнтэй эвгүй харьцсан туршлага байдаг юм. Манай аюулгүй байдлын ажилтнууд туслахын тулд энд байдаг. Тэдний үндсэн үүрэг бол хүмүүсийг аюулгүй байлгаж хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх явдал юм. Тиймээс хэрвээ та нийгмийн эсрэг ямар нэгэн зүйлийг харсан бол эсвэл өөрөө зохисгүй зан үйлд өртсөн бол аюулгүй байдлын ажилтнтай очиж ярилцахад тэд танд туслах болно. Австралийн ихэнх нийтийн тээврийн үйлчилгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ахмад настан болон хүүхдийн тэрхтээ эцэг эхчүүдэд зориулсан тусгай суудал, дотгош ороход шатыг нь буулгах зэрэг тусламжийг санал болгодог. Гэхдээ энэ нь тухайн байршил болон тээврийн хэрэгслийн байдлаас хамааран өөр байж болох юм. Нийтийн тээврээр үйлчлүүлэх соёл гэж чухал зүйл байна. Ажлын өдрийн өглөө, оройн цагт оргил цаг болдог бөгөөд хамгийн ачаалалтай байдаг юм. Энэ үед суудлахгүйгээс зогсож явахын түгээмэл. Эхлээд нийтийн тээврээс бууж байгаа хүмүүсийг буулгаад, за суух хүмүүстэй та бас зам тавьж өгөхийг тэд хүлээдэг. Автобусны жолоочд саад болохгүй байх. Эсвэл хэрэгтэй хүнд суудлаа тавьж өгөх зэрэг энгийн зүйлс байдаг. Юуны өмнө та вагонд чимээгүй байгаа эсгээ үргэлж шалгаж байгаа хэмээн профессор Нэлсон зөвлөж байна.
New users should understand.
Зарим вагон дотроо чимээгүй вагон гэсэн тэмдэглэгээтэй байдаг юм. Энэ нь чанга ярихгүй, уцаар ярихгүй гэсэн үг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Мөн тэмдэглэгээг ихэвчлэн зарлалаар баталгаажуулдаг. Чимээгүй вагонуудын энэхүү зааварчилгааг сайн хүндэтгэж үзэх хэрэгтэй бөгөөд хэрвээ танихгүй хүн тань руу эргэж хараад та яриахаа зогсоогоорой гэж та чимээгүй вагон байна шүү дээ гэж хэлвэл гайхах хэрэггүй. Ийм чимээгүй гэсэн тусгай тэмдэглэгээ байхгүй ч нийтийн тээврээр хамт зорчиж байгаа учраас бусдыг бодолцох хэрэгтэй гэж хадагтай Хейс хэлж байна. Та жихвч зүхгүйгээр Металликагийн дууг чангаар тавихгүй байх нь дээр шүү дээ. Пертэд бидэнд чимээгүй вагон байхгүй. Гэхдээ хүн бүр таны сонсож байгаа жинхэнэ гинт хэргийн подкастыг сонсохыг хүсэхгүй л байх. Тэгэхээр иймэрхүү зүйл бол бидний хүлээдэг ёс зүйн наад захын төвшин юм шүү дээ.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай. Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.